Σεβασμιότατε Μητροπολίτα και Πνευματική μας Πατέρα, Σεβασμιότατε Επίσκοπε Σύζνε κύριε Χρυσόστομε, Σοφιλέστατοι, Σεβαστοί Πατέρες, Σεβαστές Μητέρες, Αγαπητοί εν Χριστώ Αδερφοί και Αδερφές. Με την χάρη του Σωτήρος μας Χριστού, με τις πρεσβείες της υπερευλογημένης Θεοτόκου και με την ιδιαίτερη βοήθεια του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπίσκοπου Αλεξανδρίας, στην προστασία του οποίου έχουμε θέσει την εφετινή μας σύναξη, θα προσπαθήσω απόψε να περιγράψω και αναλύσω εν συντομία τέσσερα σοβαρά βήματα της πανερέσεως του οικουμενισμού. Γιατί αραγέ επιλέξαμε αυτά τα συγκεκριμένα γεγονότα, μεταξύ τόσων άλλων, τα οποία συγκροτούν την οικουμενική κίνηση? Εν πρώτης, διότι το έτος 2005, το οποίο διανύουμε, ανακαλεί συνειρμικά στην μνήμη των Ορθοδόξων αντιοικουμενιστών τα οδυνηρά έτη 1965, 1975, 1985 και 1995. Οι τέσσερις δεκαετίες, τις οποίες οριοθετούν τα έτη αυτά, σηματοδοτούν μια σταδιακή και σταθερά αυξανωμένη αποξένωση των Ορθοδόξων οικουμενιστών από την πατερική παράδοση. Τα βήματα στα οποία θα αποφασίσαμε να αναφερθούμε, ίσως φαίνεται ότι είναι ολίγα εν μέσω πολλών άλλων. Εν τούτης, έχουν εξαιρετική βαρύτητα και σημασία, διότι συνέλαβαν με τρόπο πράγματι καθοριστικό στην εδραίωση της αιρέσεως του οικουμενισμού. Ένας δεύτερος λόγος, ο οποίος μας όθησε στην επιλογή αυτή, είναι ότι πέρυσι από του βήματος αυτού είχε γίνει μια αρκούντος ενημερωτική αναφορά στις απαρχές της οικουμενικής κινήσεως. Συγκεκριμένα είχαν αναλυστεί οι ιστορικές και θεολογικές προϋποθέσεις της μεταρρυθμίσεως του εκκλησιαστικού ημερολογίου κατά το έτος 1924, η οποία επέφερε την εορτολογική διαίρεση των Ορθοδόξων. Η εγκύκλειος του 1920 της Εκκλησίας Κωνσταντινοπόλεως εγκαινίασε επισημότατα στην καθημάς Ανατολή την οικουμενική κίνηση, της οποίας άμεσο παράγωνο ήταν η καινοτομία του 1924. Έκτοτε, επί 8 δεκαετίες, είμεθα μάρτυρες ενός τραγικού χρονικού, ενός χρονικού οδύνης. Κατά την πρώτη τεσσαρακονταετία, μέχρι δηλαδή της δεκαετίας του 60, ετέθησαν τα θεμέλια του οικουμενιστικού οικοδομήματος. Υπενθυμίζω ότι μετά την διακήρυξη της αιρέσεως του 1920 και την μεταρρύθμιση του 1924, επακολούθησε η ίδρυση του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών το 1948. Μέχρι δε του έτους 1966, άπαντα τα Ορθόδοξα Πατριαρχία και αυτοκέφαλη Εκκλησία είχαν γίνει μέλη του πανομολογιακού αυτού οργανισμού της Γενέβης. Η δεύτερη όμως τη σαρακονταετία, από την δεκαετία του 60 μέχρι των ημερών μας, είναι περισσότερο σημαντική, επομένως περισσότερο οδυνηρή, διότι κατά την διάρκεια της προωθείται δυναμικά αλλά και τολμηρά η πραγμάτωση των οραμάτων της οικουμενικής κινήσεως. Αυτή ακριβώς η δυναμική προώθηση εντεύθεν του 1960 της αιρέσεως του οικουμενισμού, η οποία εδραιώνεται πλέον πρακτικά και θεολογικά, μάλιστα με πανορθόδοξη συνένεση και συμμετοχή, μας οδήγησε καθοριστικά στην επιλογή του απόψινου θέματός μας. Τα βήματα λοιπόν στα οποία θα αναφερθούμε απόψε είναι τα ακολούθα τέσσερα. Πρώτον, το 1965 πραγματοποιείται αντικανονικώς η άρση των αναθεμάτων μεταξύ Ρώμης και Κωνσταντινούπολης. Δεύτερον, το 1975 εγκρίνεται συνοδικά η αιρετική ομολογία Θυατήρων. Τρίτον, το 1985 διατυπώνεται η αγγλικανής προελεύσεως βαπτισματική θεολογία. Και τέταρτον, το 1995 κηρύσσεται επίσημα η ουνητική θεολογία των αδερφών εκκλησιών. Στηριζόμενος στις προσευχές σας, και ιδιαίτερα μάλιστα στις πολύτιμες ευχές του Σεπτού Ποιμενάρχου και Μητροπολίτου μας κύριου Κυπριανού, θα επιδιώξω να είμαι σύντομος και σαφής κατά την ιστορική και κριτική μου προσπάθεια. Εκ προημίου, θεωρώ σκόπιμο να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής ζήτημα, ώστε να αντιμετωπίσετε προσεκτικά και κριτικά, αφενός αυτά τα οποία υποστηρίζουν οι οικουμενιστές, αφετέρου εκείνα τα οποία συμπεραίνουν οι αντι-οικουμενιστές. Οι Ορθόδοξοι οικουμενιστές και ιδίως οι έξαρχοι της αιρέσεως διατυπώνουν κατηγορηματικά δύο θέσεις, δύο δικαιολογίες. Η πρώτη θέση τους είναι η ακόλουθος, όπως την εκφράζει ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος. Όσα πράττουν εσυμμετέχουσε στους διαχριστιανικούς και τους διαθρησκιακούς διαλόγους και στην οικουμενική κίνηση Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αποτέλεσμα, λέγει ο Πατριάρχης, όχι διαθέσεως συγκριτισμού και υποχωρήσεων από τις αληθείες. Το επαναλαμβάνω, όχι διαθέσεως συγκριτισμού και υποχωρήσεων από τις αληθείες. Και συνεχίζει ο Πατριάρχης, ο σκοπός των διαλόγων αυτών δεν είναι η υποχωρήσεων στην δογματική αλήθεια της Ορθόδοξου πίστεως, επίτευξης της ενώσεως των Εκκλησιών. Άραγε, είναι αληθής αυτή η θέση, αυτή η δικαιολογία? Δυστυχώς δεν είναι καθόλου αληθής. Κατά την ανάπτυξη του θεύματός μας, θα διαπιστωθεί τόσο ο συγκριτισμός, όσο και η υποχώρηση από τις αληθείες, τα οποία αρνούνται οι οικουμενιστές. Μια μαρτυρία είναι αρκετή προς το παρόν, προκειμένου να ανατρέψει την πρώτη αυτή θέση των οικουμενιστών. Αυτή η μαρτυρία είναι αναμφισβήτητα ειλικρινής, αλλά και υψής της σημασίας, εφόσον προέρχεται από έναν λόγιο, πρώην Προτεστάντη, μεταστραφέντας την Ορθοδοξία. Ο Αγιορείτης Ιερομόναχος, πατήρ Αλέξιος Καρακαλινός, ο οποίος μεγάλωσε σε μια προτεσταντική κοινότητα, ο παππούς του ήταν μεθοδιστής πάστορας, εδήλωσε ρητά και απερίφραστα τον παρελθόντα Σεπτέμβριο τα εξής: «Δεν πρέπει να μας παραπλανήσει η χαμογελαστή μάσκα του οικουμενισμού. Ο οικουμενισμός ενθαρρύνει το αίσθημα που πηγάζει από μια κατεπίφαση φαινομενικής, δηλαδή ενότητα. Αποθαρρύνει την αναζήτηση της αληθείας». Η δεύτερη θέση, δικαιολογία των οικουμενιστών, είναι επίσης αρκετά σαφής. Πραγματοποιούνται οι διάλογοι, υποστηρίζει πάλι ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, χάριν των καλοπροαιρέτων ετεροδόξων, πολλοί των οποίων μεταστρέφονται στην Ορθοδοξία. «Έχουμε καθήκον», συνεχίζει ο Πατριάρχης, «να μαθητεύσουμε πάντα τα εθνή, ακόμη και τα κατά πλειοψηφίαν ετερόδοξα, αλλιεύοντες μεταξύ αυτών τους καλοπροαιρέτους». Ανταποκρίνεται στην αλήθεια η διακήρυξη αυτή? Διατυπωμένη δυστυχώς από χείρι πατριαρχικά, η δήλωση αυτή είναι πολλαπλώς αναλυθής και τολμώ να πω ανειλικρινής. Δύναμαι να σας διαβεβαιώσω με την χάρη του Θεού, ως προσήλυτος στην Ορθοδοξία και ως γέννημα και θρέμα της Δυτικής Ευρώπης, ότι προσωπικά δεν έγινα Ορθόδοξος εξαιτίας των διαλόγων, αλλά παρά τους διαλόγους. Ούτε γνώρισα κανένα προσήλυτο στην Ορθοδοξία εξαιτίας των διαλόγων αυτών. Με βασιά πράγματι λύπη, διαπιστώνομαι στην Δύση ότι οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές δεν προσπαθούν να καταστήσουν τους ετεροδόξους μαθητάς του Χριστού και μέλη της μιας και μοναδικής Εκκλησίας, αλλά όλος αντιθέτως. Θα επικαλεστώ και πάλι την μαρτυρία του αναφερθέντος Ιερομονάχου Αλεξίου, του Αγιορείτου, πρώην επίσης ετεροδόξου. «Ο Οικουμενισμός», λέγει ο πατήρ Αλέξιος, «προσποιείται ότι οι πραγματικές διαφορές μεταξύ Ορθοδοξίας και Ετεροδοξίας είναι ασήμαντες. Με τον τρόπο αυτό περιπίπτει σε ένα φοβερό αμάρτημα. Πρώτον, διότι αρνείται την αλήθεια. Και δεύτερον, διότι προσπαθεί να κλείσει την πόρτα σε όσους ακόμη την αναζητούν». Ο Οικουμενισμός, προσθέτει με παρησία Αγιορείτης Ιερομόναχος, Είναι αντίθετο σε κάθε βήμα κάποιου που ψάχνει την αλήθεια και επιδιώκει την ένταξή του μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ήταν λοιπόν εκτός πραγματικότητος το Διορθόδοξο Θεολογικό Συνέδριο της Θεσσαλονίκης όταν τον παρελθόντα Σεπτέμβριο εχαρακτήρισε τον οικουμενισμό διαχριστιανικό και διαθρησκιακό ως την μεγαλύτερη εκκλησιολογική αίρεση στην ιστορία της Εκκλησίας, ως πανέρεση με βαρύτατες σωτηριολογικές επιπτώσεις. Καιρός όμως είναι να αναφερθούμε κριτικά στα τέσσερα βήματα τα οποία αφ' αυτών θα αποδείξουν ότι οι οικουμενιστές είναι, όπως θα έλεγε ο Όσιος Θεόδωρος Ουστουζίτης, σαφώς αμφωτερόγλωσσοι, δηλαδή εκφράζονται διαφορετικά αναλόγως με το ακροατήριο τους. Πέρυσι, οι Παπικοί εόρτασαν λίαν επισήμως τα 40 χρόνια του Ρωμαϊκού Οικουμενισμού, ο οποίος γεννήθηκε και διακηρύχθηκε από την Δευτέρα Βατικανή Σύνοδο, 1962-1965. Ο Ρωμαϊκός Οικουμενισμός έχει ως θεμέλιο του το Διάταγμα περί Οικουμενισμού, Decretum de Οικουμενισμό, του 1964, το οποίο εγγενιάζει τις διαχριστιανικές σχέσεις σε όλα τα επίπεδα. Έκτοτε, παρατηρείται εκ μέρους του Βατικανού ένας πραγματικός οργασμός φιλενοτικών εκδηλώσεων, οι οποίες καλύπτουν όλο το οικουμενιστικό φάσμα. Το Decretum αυτό, αλλά και γενικότερα οι αρχές οι οποίες διέπουν τον Ρωμαϊκό Οικουμενισμό, θεμελιώνουν την θεολογία των αδερφών εκκλησιών και θέτουν τις βάσεις μιας νέας μορφής ουνίας, της οικουμενικής ουνίας. Και ποια ήταν η συνέχεια? Η διαβρωτική δράση της νέας αυτής ουνίας επροχώρησε σύντομα, μέχρι του σημείου ώστε οι Ορθόδοξοι Οικουμενιστές να αποδεχθούν την δίθεν εκκλησιαστικότητα του αιρετικού παπισμού, ο οποίος πλέον θεωρείται και χαρακτηρίζεται ως αδερφή εκκλησία. Τότε, την 7η Δεκεμβρίου του 1965, επί Πατριάρχου Αθηναγόρου, αποτολμήθηκε, με τρόπο όντως πραξικοματικό, η άρση των αναθεμάτων του 1954. Αυτή η άρση των αναθεμάτων αποτελεί το πρώτο δυναμικό βήμα εντεύθεν του 1960 προς εδραίωση της αιρέσεως του οικουμενισμού. Και εγείρονται ευλόγως τα εξής ερωτήματα. Η ευνίδια αυτή πρωτοβουλία του Πατριάρχου Αθηναγόρου χωρίς την πανορθόδοξη συνεννόηση και συνένεση δεν αποτελεί άραγε σοβαρότατην υποχώρηση από τις αληθείες? Δεν συνιστά αυτή η πράξη διαχριστιανικό συγκριτισμό, εφόσον διαμέσου αυτής εξισώνεται de facto η αίρεση με την αλήθεια? Ας απαντήσουμε λοιπόν στα ερωτήματα αυτά. Το ανάθεμα της 20ης Ιουλίου 1954 κατά των αιρετικών παπικών επί Πατριάρχου Μιχαήλ Κυρουλαρίου εξεφωνήθη υπό συνόδου στην Κωνσταντινούπολη και ενεκρίστη πανορθοδόξος από τα Πατριαρχία της Ανατολικής Εκκλησίας. Επομένως, όπως πολύ ορθά και υπεύθυνα παρητήρησε επιφανής αρχιμανδρίτης, ο αείμνηστος πατήρ Σπυρίδων Μπιλάλης, από ορθοδόξου θεολογικής πλευράς αδυνατούμε να εννοήσουμε άρσιν των κατά της Ρώμης αναθεμάτων, άνευταυτ το χρόνου άρσεως πασών των παπικών πλανών. Η δε πατριαρχική πρωτοβουλία έρχεται ευθέως εις αντίθεση προς την αυθεντία των οικουμενικών συνόδων, ολοκληρώνει ο πατήρ Σπυρίδων. Εφόσον όμως ο παπισμός δεν είχε ποτέ αποκηρύξει καμία από τις πολυειδείς πλάνες και κακοδοξίες του, αυτή η άρση των αναθεμάτων ήταν μια πράξη σαφώς αντορθόδοξος και αντιπατερική. Άλλωστε, ακόμη και η χρονική στιγμή της δίθεν άρσεως των αναθεμάτων προσδίδει μεγαλύτερη σοβαρότητα στο πατριαρχικό αυτό ατόπιμα. Όντως, πρόκειται περί μεγάλης θεολογικής υποχωρήσεως συνεχίζει ο πατήρ Σπυριδόν Μπιλάνης. Εφόσον ο πατριάρχης Αθηναγόρας προέβη στην άρση του αναθέματος την επομένη της Δευτέρας Βατικανής Συνόδου, η οποία επέμειναν ανενδότος στην διατήρηση πασών των παπικών πλανών, τον περί την πίστη, την λατρεία και την οργάνωση της Εκκλησίας. Δυστυχώς, καμία τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία δεν διαμερτυρηθεί με τρόπο σύμφωνο προς την πατερική και συνοδική παράδοση έναντι της τολμηράς αυτής πράξεως του Αθηναγόρου. Η μόνη ουσιαστική και γενναία αντίδραση προσήρθε από τον Αγιώτατο Μητροπολίτη Φιλάρετο της Ορθόδοξου Εκκλησίας των Ρώσων της Διασποράς, ο οποίος στην πράγματι θαυμάσια έκκλησή του προς τον Πατριάρχη έγραφε τον Ιανουάριο του 1966, ένα μήνα δηλαδή μετά την άρση των αναθεμάτων, μεταξύ άλλων και τα εξής. «Δεν δυνάμεθα εμείς, οι νυν διοικούντες επίσκοποι, να λάβουμε αποφάσεις μη συμφώνους προς την διδασκαλία των προημών Αγίων Πατέρων και ιδιαιτέρως, εφόσον το ζήτημα αφορά στην Δύση, των Αγίων Φωτίου Κωνσταντινούπολεως και Μάρκου του Εφέσου». Μετά τον πρώτο αυτό καρπό του Ρωμαϊκού Οικουμενισμού, δηλαδή την άρση των αναθεμάτων του 1954, επακολουθούν εκ μέρους του Βατικάνου θεαματικές χειρονομίες καλής θελήσεως, προκειμένου να δημιουργούνται γέφυρες επικοινωνίας και να προωθείται η ένωση πρακτικά με την παράκαμψη των δογματικών διαφορών. Στο εξής, παπικοί και ορθόδοξοι οικουμενιστές, χωρίς πλέον αναστολές, συγχρονίζονται συνεχώς σε θέματα προσευχής, λατρείας, θεολογίας, κοινωνικής διακονίας και πάσης άλλης οικουμενιστικής δραστηριότητος, στα όρια πάντοτε της Οικουμενικής Ουνίας. Στο κλίμα αυτό της Νέας Ουνίας, ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος επισκέφθηκε πέρσι, το 2004, δύο φορές στην Ρώμη, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, προκειμένου να συνεορτάσει με τον Πάπα την 40η επέτειο της Οικουμενιστικής Συνοδοιπορίας Βατικανού Φαναρίου, αλλά και να προωθήσουν από κοινού τα περαιτέρω ενωτικά βήματα. Όπως θα δούμε εντός ολίγου στην ταινία μας, τόσο στην φρονική εορτή της Ρώμης τον Ιούνιο, όσο και στην επιστροφή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Γρηγορίου και του Ιερού Χρυσοστόμου τον Νοέμβριο, ο Οικουμενιστής Πατριάρχης, όπως και κατά τις προηγούμενες επισκέψεις του, ανέτρεψε πλήρως την κανονική τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ήταν πράξεις με συγκριτιστικό χαρακτήρα. Ευασίστησαν στην αμοιβαία άρση των αναθεμάτων του 1965, η οποία κατέριψε τα πατερικά όρια μεταξύ αληθείας και αιρέσεως. Και περαιτέρω ισχυροποίησαν την ψευδή εντύπωση ότι Ορθοδοξία και Παπισμός είναι δύο ισότιμες και αδερφές εκκλησίες. Ας εξετάσουμε τώρα το δεύτερο βήμα, το οποίο πραγματοποιήθηκε πριν από 30 χρόνια και είναι άκρως ενδεικτικό της αμφωτερογλωσίας των Οικουμενιστών του Φαναρίου. Το 1975, επί Πατριάρχου Δημητρίου, η Εκκλησία Κωνσταντινούπολεως ευλόγησε και ενέκρινε συνοδικώς την αιρετική ομολογία του τότε Αρχιεπίσκοπου Θεατήρων και Μεγάλης Βρετανίας, Αθηναγόρου Κοκκινάκη. Με τον τρόπο αυτό, μια σαφώς προτεσταντική και οικουμενιστική διδασκαλία περί Εκκλησίας διακηρύχθηκε συνοδικώς και επισήμως. Τι όμως διαλαμβάνει αυτή η ομολογία Θεατήρων? Μεταξύ άλλων πλανών και αιρέσεων, η ομολογία αυτή διατείνεται ότι αληθινή χειροτονία και γεροσύνη έχουν και μεταδίδουν οι Ορθόδοξοι Επίσκοποι, οι Ρωμαιοκαθολικοί Επίσκοποι, οι Κοπτοαρμένοι και Αιθίωπες Επίσκοποι και οι Αγγλικανοί Επίσκοποι. Εξαιτίας αυτού συνεχίζει η ομολογία και τα μυστήρια των Αγγλικανών είναι δήθεν μυστήρια της μιας Αγίας και Καθολικής Εκκλησίας. όσοι είναι ζήθεν και τα μυστήρια των Ρωμαιοκαθολικών και συμπληρώνει η ομολογία θεατήρων ότι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί, Κοπτοαρμένοι και Αιθίωπες, Λουθυρανοί και άλλοι Προτεστάντε, με το δήθεν κοινό μας βάπτισμα, έγιναμε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και όλα αυτά με την συνοδική έγκριση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Ποιος άραγε θα αποτολμούσε να ισχυριστεί ότι η συνοδική διακήρυξη των κακοδοξιών αυτών δεν αποτελεί σαφεστάτη και δυνατάτη υποχώρηση από τις αληθείες? Πώς θα ήταν δυνατόν η Ορθόδοξος θεολογία να μην διαπιστώνει την πλήρη πραγμάτωση του διαχριστιανικού συγκριτισμού όταν εξισώνονται τα μυστήρια της Εκκλησίας με τα δήθεν μυστήρια των πολυονίμων αιρέσεων? Μήπως έστω και τότε, 10 έτη δηλαδή μετά την άρση των αναθεμάτων, διαμαρτυρήθηκε καμία άλλη τοπική Ορθόδοξος Εκκλησία για την μεγάλη αυτή πτώση του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως? Δυστυχώς και πάλι ούτε μία. Η μοναδική Ιερασύνοδος η οποία κατέκρινε την ομολογία θεατήρων και δικαίως χαρακτήρισε αυτήν ως τελείως αιρετική ήταν και πάλι προς τιμήν της η Σύνοδος των Ρώσων της Διασποράς υπό τον Μητροπολίτη Φιλάρετο. Ο Αγιώτατος και ομολογητής Πρωθυράρχης Φιλάρετος, του οποίου εφέτος συμπληρώνεται 20 ετία από τη σκήμησεώς του 1985, απίφθινε τότε συγκλονιστική έκκληση προς τους Ορθόδοξους προκαθημένους και Ιεράρχας, δια της οποίας υπεγράμμιζε την ευθύνη ολοκλήρου της Ιεραρχίας της Κωνσταντινούπολεως. Η δημοσίευση λοιπόν της ομολογίας θεατήρων το 1975, ευλογία και εγκρίση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, συνιστά αναμφισβήτητα ένα ακόμη δυναμικό βήμα εντεύθεν του 1960 προς εδραίωση της αιρέσεως του οικουμενισμού. Ποια ήταν όμως τα επόμενα βήματα? Πριν όμως αναφερθούμε σε αυτά, καλό θα ήταν να διαπιστώσουμε η διεισόμαση στο πρώτο μέρος της ταινίας που θα ακολουθήσει την σταδιακή αποξένωση των οικουμενιστών από την Πατερική Ορθοδοξία. Σας ευχαριστώ.